Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 19, și voi citi cuvântul acesta începând cu versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe bogății. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin. Îmi place să cred că toți suntem conștienți de faptul că pentru a realiza ceva, la început trebuie să existe dorința. Vei avea un lucru, spun mulți, în măsura în care dorești să ai lucrul respectiv. Dacă dorești, te vei gândi la el, te vei ruga pentru el, vei munci pentru el, vei căuta o cale, o soluție prin care să ai lucrul respectiv. Ca să ai lângă tine o persoană dragă, întâi trebuie să apară dorința. Și după ce a apărut dorința, atunci urmează rugăciunile, atunci urmează invitațiile, atunci urmează discuțiile și în final s-ar putea să se materializeze, într-un caz fericit, dorința respectivă. Dacă nu ai dorința, este prea puțin probabil ca să ajungi să te bucuri de ceva. Dorințele oamenilor pot fi multe. Unele sunt bune, sunt inspirate de sus, altele sunt mai puțin bune, inspirate din lumea aceasta trecătoare. Pasajul de față ne prezintă un om cu o dorință bună. Un om, mai târziu aflăm în pasaj că este un tânăr, care vine și își mărturisește dorința. Dorința lui era după viață veșnică. Bunule învățător sau învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Nu este singurul om care dorea veșnicia. În lumea poporului Israel, la evrei, erau mulți oameni care doreau viața veșnică. Unii aveau curajul să-și exprime dorința aceasta, alții o aveau în sufletul lor, dar nu o mărturiseau. Probabil unii nu o mărturiseau deschis pentru că era o categorie a oamenilor religioși care nu credea în înviere, nu credeau în viața veșnică, nu credeau în suflet, nu credeau într-o veșnicie fericită. Și pentru că gruparea aceasta era mare și era importantă, probabil erau unii evrei care nu îndrăzneau să se expună și să intre în discuții teologice cu ceilalți, pentru că sunt oameni care știu din capul locului că ei nu pot face față unei discuții teologice argumentate, dar în sufletul lor există o dorință. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, găsim că un învățător al legii vine la Domnul Iisus Hristos și întreabă, sigur, în sensul ironic, ca să-L ispitească, ce să fac ca să am viață veșnică. M-am uitat la pasajul acesta și mi-am pus următoarea întrebare. Oare ce stârnește în om dorința după veșnicie? Există ceva anume care face ca în sufletul omului să se nască dorința după veșnicie? Și pun întrebarea aceasta nu doar din perspectivă egoistă. Când mă gândesc la dorința după viață veșnică sau pentru viață veșnică, sunt conștient că dorința aceasta poate și trebuie să meargă în două direcții. Odată omul trebuie să se gândească la veșnicia lui. Și omul trebuie să-și pună întrebarea, ar trebui să fac ceva ca în sufletul meu să apară dorința după viață veșnică? Există ceva care poate fi scânteia care să aprindă în mine dorința după veșnicie? Alții în locul acesta veți spune, frate, eu nu am numai dorința după veșnicie, eu am și siguranța veșniciei. Eu am dorit veșnicia, eu am câștigat veșnicia, este doar o problemă de timp să mă mut într-o altă sferă. Dar eu am siguranța vieții veșnice și eu mă bucur de siguranța aceasta. Foarte bine, mai am o întrebare. În viață te gândești numai la veșnicia ta sau te gândești la veșnicia altora? Pentru că dacă te gândești la veșnicia altora, ar trebui să-ți pui întrebarea aceasta. Există ceva care aprinde într-un suflet dorința după veșnicie? Există ceva care îl poate determina pe un om să se gândească la veșnicia lui? Știți ce am găsit în Scriptură când m-am gândit la subiectul acesta? O nouă expresie a iubirii lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spune în constatările lui despre viață, că Dumnezeu în bunătatea Lui a pus în oameni gândul veșniciei. Și am spus, Doamne, noi nu trebuie să punem în sufletul cuiva gândul după veșnicie. Dar cu siguranță noi trebuie să descoperim în noi dorința după veșnicie. Poate mai mult noi trebuie să cultivăm în viața noastră și în viața altora dorința după veșnicie. Poate dacă ne gândim la darul acesta așezat de Dumnezeu în noi, ar trebui să ne gândim, sigur, în alt context sunt spuse cuvintele, dar să ne gândim la ceea ce spune Apostolul Pavel unui copil al său în credință, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine, a fost așezat în tine, Dumnezeu ți l-a dat acolo. Și ce am înțeles de aici? Că Dumnezeu poate pune în viața noastră niște daruri. Și cred că dorința după veșnicie, după cer, după glorie, după slavă, după desăvârșire, este un dar al lui Dumnezeu așezat în noi. Dar am înțeles de la Apostolul Pavel următorul lucru, dacă n-ai grijă de darul acesta, dacă nu-l hrănești, dacă nu-l cultivi, dacă n-ai grijă să faci ceva în dreptul lui, s-ar putea ca darul acesta să se stingă. Nu e așa că toți am trăit experiența aceasta? Ai avut anumite dorințe, ai avut o anume dorință. O vreme ai crezut că poate să se împlinească. Dar a venit și unul și altul, a trecut peste tine vreme, au venit greutățile și încet, încet tot ai auzit că sunt visări, n-are rost, nu este realist. Și te trezești după zile, după luni, ani, depinde de la un caz la altul, când dorința aceea este undeva mognind în sufletul tău. Este poate mai mult o amintire. Eu cred că în fiecare om Dumnezeu a pus dorința după veșnicie. Dar se pare că sunt mulți oameni care au neglijat această dorință. Au banalizat această dorință. De câte ori sufletul lor a vrut să fie în prezența lui Dumnezeu și să dorească o asigurare că au și ei un loc în cer, au și ei o cunună dincolo, că fac și ei parte din numărul celor mântuiți. Teologic sau mai puțin teologic, cu mai multă sau mai puțină logică, au fost unii sau alții care au încercat să le demoleze dorința aceasta, să o anihileze în viața lor. Și foarte mulți trebuie acum să caute adânc în sufletul lor și să vadă că acolo undeva totuși există o dorință după veșnicie. Poate că mulți oameni nu-și dau seama de această dorință pentru că diavolul le-a pus înainte alte lucruri care par mai urgente, care par mai frumoase și care promit mai mult. Și cu lucruri de moment, cu o strălucire trecătoare, diavolul a încercat să le fure flacăra celei mai importante dorințe. Eu vreau să te întreb în după masa aceasta, cât de vie este în tine dorința după veșnicie? Și întrebarea aceasta este legitimă pentru creștini, nu numai pentru păgâni. Întreabă-te tu care ești mântuit, care ai o relație cu Domnul, care poate te bucuri de ani de experiență cu Dumnezeu, întreabă-te în seara aceasta, la modul cel mai sincer, cât de mult îți dorești veșnicia? Și asta s-ar putea să găsească răspuns foarte concret în analizarea rugăciunilor tale. Analizează-ți rugăciunile și întreabă-te cât de mult în rugăciunile mele am pomenit recent despre veșnicie. Cât de mult în meditațiile mele am contemplat la întâlnirea cu Domnul și la frumusețele de acolo. Cât de mult am cântat cântări despre veșnicie. Că poate câteodată când vine cineva de la amvon și mai dictează câte o cântare, mi-e dor de veșnicie sau altceva, spui, frate, asta e la capitolul morți. Nu, nu e la capitolul morți. Sunt cântări pentru cei vii. Cei morți care sunt vii de partea cealaltă au cântările lor pe care nu le cunoaștem noi, mult mai frumoase decât ale noastre, dar care au în centru lor mielul, slava lui, gloria lui, mulțumirea de acolo. Sunt lucruri care le putem analiza din mărunțișurile de fiecare zi, care mai devreme sau mai târziu vor spune cât de mult arde mine dorința după veșnicie. Câteodată întâlnești așa câte un frate, câte o soră care vorbește mult despre cer, spune, frate, abia aștept să mă duc acolo, mă gândesc la ziua întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, mă gândesc la bucuriile de acolo și stai și te uiți și te întrebi, ce oare e bine sau nu-i chiar bine? Iată că există oameni care au dorința după veșnicie. Și o dorință aprinsă după veșnicie nu trebuie să fie ceva ieșit din comun, ci trebuie să fie ceva sănătos, ceva normal. Există în noi dorința după veșnicie? Și sigur există cealaltă întrebare. Cât de mult îmi pasă mie de veșnicie altora? Trăim într-o societate care lucrează tot mai mult la înstrăinarea oamenilor. Tot mai frecvent ne găsim străini. N-avem timp. Noi spunem, n-avem timp pentru noi, cum să avem timp pentru alții. Greu găsim timp pentru cei dragi din jurul nostru, cu atât mai puțin pentru oameni care sunt necunoscuți. Și totuși aș vrea să ne aducem aminte că atunci când învățăm de la Domnul Iisus Hristos, învățăm că El a venit în lume pentru că El a fost interesat de veșnicia altora. A fost interesat de locul în care oamenii își vor petrece eternitatea. Și a dorit cu toată ființa Lui ca oamenii să-și petreacă veșnicia în prezența Tatălui Ceresc, în casa aceea minunată, plină de lumină și plină de slavă. Există o dorință în fiecare. Dorința aceasta poate fi neglijată, poate fi înnăbușită sau poate fi cultivată, poate fi hrănită, poate fi aprinsă. Eu cred că atunci când un om stă în prezența lui Dumnezeu, în el renaște dorința după veșnicie. Cred că atunci când un om citește cuvântul lui Dumnezeu, în el renaște dorința după veșnicie. Și cred că este important să stăm în prezența lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este important ca sfinții când se adună împreună să vorbească unii cu alții, nu doar despre lumea aceasta, ci și despre lumea viitoare. Și discuțiile noastre să meargă în așa fel, în așa direcție, ca în celălalt și în noi să crească dorința după veșnicie. Da, Dumnezeu a așezat în noi o dorință după veșnicie. Ea nu trebuie sădită acolo ca sădit-o Dumnezeu, slăvit să fie El. Însă cred că dorința așezată în noi trebuie stâmpărată. Trebuie să existe un mod de a stâmpăra setea aceasta după veșnicie. Și omul acesta vine la Dumnezeu și spune, la Domnul Iisus Hristos și spune: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Există în mine dorința după împărăția lui Dumnezeu. Constat că există în mine dorința după viața veșnică. Și am constatat următorul lucru. Educația nu mi-a stâmpărat dorința aceasta. Tânărul acesta avea o educație. Evreul în general era un om educat. Educația lui, și dacă vreți, educația lui religioasă. Evreul era un om educat religios. Educația religioasă nu-i stâmpără setea după veșnicie. Și nu ne miră lucrul acesta, așa? Nu ne miră nici la evrei și nu ne miră nici la păgâni. Știți că demnitarul din Etiopia a venit la Ierusalim, de ce? Să se închine. Era în sufletul lui o dorință după Dumnezeu și după veșnicie. Și el era un tânăr educat. Și cred că era educat și din punct de vedere religios. Educația nu-i stâmpără setea după veșnicie. Bogăția? Oare la întâmplare mi se spune că acest tânăr avea foarte multe bogății? Cum de bogăția acestei lumi nu i-a stâmpărat setea după veșnicie? Pentru că dacă era un om cum era, cu un pic de educație, știa că mai devreme sau mai târziu tot ce are rămâne aici, așa-i? El vedea că valorile pământești nu-i aduc mulțumirea sufletească pe care a așteptat-o. Din nou fac referire la celălalt tânăr din Etiopia, care și el avea valori pământești. Asta nu înseamnă că erau rele, nu înseamnă că valorile pământești sunt rele. De fapt, dragul meu, lucrurile sunt rele sau bune și în funcție de cum te raportezi la ele. Același lucru poate fi bun dacă îi dai o întrebuințare bună. Același lucru poate fi rău dacă îi dai o întrebuințare rea. Apostolul Pavel, referindu-se la noi ca la vase, la oameni, spune că unele vase sunt pentru cinste, altele pentru ocară. Depinde cum întrebuințezi vasul respectiv. Tânărul acesta din Etiopia avea valori, dar setea lui după veșnicie, după închinare, nu era satisfăcută. Probabil mulțimea prietenilor, multe alte lucruri pozitive care le găsim aici, n-au stâmpărat dorința după veșnicie. Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Adevărul pe care îl spune tânărul acesta: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Am ajuns la concluzia că până și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu nu-ți garantează veșnicia. Nu-ți dă acea asigurare că vei fi cu Dumnezeu în slavă. Și veți spune: frate, cum adică? Dacă noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu, nu avem siguranța? Cred că aici este problema. Dacă. Cam o întrebare pentru dumneavoastră. Care împliniți cuvântul lui Dumnezeu 100%? Ridicați mâna, eu o las. Care împliniți cuvântul lui Dumnezeu în orice vreme 100%? Tocmai aici este problema. Domnul Iisus Hristos i-a spus învățătorului legii, când el a întrebat ce să fac ca să am viață veșnică. Domnul spune simplu, păzește poruncile, împlinește cuvântul lui Dumnezeu și ai viață veșnică. Dar el mai avea o problemă. Și stai că îți cer niște explicații. De ce? Pentru că el vedea că nu poate împlini poruncile în modul desăvârșit. Și va veni Iacov mai târziu și va spune, frații mei, nu-i rău să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Numai vreau să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Cine împlinește toate poruncile, mai puțin una singură, ce se întâmplă? Este călcătorul întregii legi. A călcat toată legea lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că tânărul acesta spune, Doamne, eu le-am păzit acestea, am încercat să le țin cu strășnicie din tinerețea mea, numai că atunci când dețelegi siguranța mântuirii de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, siguranța mântuirii diferă de la un ceas la altul. În ceasul acesta spui, Doamne, ce bine că am împlinit porunca Ta. În ceasul următor spui, Doamne, ce rău îmi pare că am greșit la porunca a șaptea. Ce rău îmi pare că am greșit la porunca a opta. Deci tot stai și spui, acum sunt mântuit, acum nu sunt mântuit. Dacă aș muri acum, din câte cunosc, eu aș avea viață veșnică. Dacă muream cu 2 minute înainte, nu mai aveam viață veșnică pentru că am greșit la una din poruncile lui Dumnezeu. Chiar și strădania aceasta după împlinirea poruncilor lui Dumnezeu aduce mai degrabă o tensiune sufletească decât o bucurie a mântuirii. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos cum îi răspunde acestui tânăr. El vine și spune, Doamne, în mine există dorința după veșnicie. Este ce? Eu nu pot să neg lucrul acesta. Indiferent ce vor spune alții, eu am puterea să recunosc, sunt una din persoanele care cred în veșnicie și mai mult doresc să ajung acolo. Am o întrebare, n-am siguranța veșniciei, setea aceasta după veșnicie încă nu mi-a fost împărată. Ce bine să fac? Ce lucru să fac ca să am siguranța veșniciei? Și Domnul Iisus spune, nu există niciun lucru pe care să-l faci ca să ai siguranța veșniciei. De ce mă întrebi ce bine? Pentru că binele este unul singur, Dumnezeu. Vedeți, în prima parte Domnul Iisus Hristos îi aduce o veste care cred că l-a șocat. Și spune, tinere, ascultă-mă bine, nu există niciun bine pe care să-l faci în viață care să te ducă în cer. Să-i spui unui evreu asta era foarte grav. Evreul era obișnuit cu legile lui Dumnezeu. Evreul știa, trebuie să țin sărbătoarea asta, trebuie să dau, trebuie să fac o spețe și la o spețe să nu invit pe cei care mă pot chema și mă pot răsplăti, ci să invit pe cei necăjiți, pe cei care nu pot să-mi răsplătească ei și Dumnezeu îmi va răsplăti. Evreul era atât de mult legat de lucruri care trebuie făcute. Și vine omul acesta și spune, Doamne Iisuse, spune-mi ce trebuie să fac. Spune-mi care este lucru pe care trebuie să-l fac și eu vreau să-l fac ca să am viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos spune, n-am ce să spun. Nu există niciun lucru pe care să-l poți face, care să-ți dea siguranța mântuirii. Și atunci, omul probabil spune, deci niciodată nu o să am siguranța mântuirii? O, Domnul spune, ba, există. Dar nu cum ai pus tu întrebarea. Dacă vrei să intri în viață, dacă vrei să intri în viață, există o cale. Care este calea? Nu să fii legat de porunci. Vedeți expresia aceasta din versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit. Nu este, mai există o alternativă. Pentru că Domnul Iisus Hristos spusese foarte clar, voi fiți desăvârșiți cum? Și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să ai siguranța aceasta, dacă vrei să fii liniștit, du-te, vinde ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mi. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îi spune de fapt acestui tânăr, siguranța vieții veșnice nu vine în urma unei fapte. Nu vine în urma unui lucru pe care l-ai făcut. Siguranța vieții veșnice vine dintr-o relație. Dacă vrei să ai viața veșnică, vino și urmează-mă. Domnul Iisus Hristos vrea să-i arate cu claritate acestui tânăr că viața veșnică nu este legată de lucruri, nu este legată de fapte, nu este legată de ceea ce facem noi. Viața veșnică este legată de Domnul Iisus Hristos. Și noi ne bucuram când îl auzeam pe Ioan spunând: cine are pe Fiul are viață. Nu cine face multe lucruri. Cine are pe Fiul are viață. Cine n-are pe Fiul nu are viața. Acum să nu mă înțelegeți greșit, am spus și repet lucrul acesta. Noi nu suntem împotriva faptelor bune. Scriptura este foarte clară. Cel mântuit trebuie să fie cel din tâi în fapte bune. Numai că mereu s-a făcut precizarea: pe noi nu ne duc faptele bune în cer. Pe noi ne urmează faptele bune în cer. Dacă noi devenim mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, faptele noastre ne urmează și primim răsplată. Dar dacă noi nu suntem legați de Domnul Iisus Hristos, nu vedem cerul. Pentru că veșnicia este dată de relația noastră cu Iisus Hristos, nu de faptele pe care le facem. Mântuitorul spune: nu există niciun lucru pe care să-l faci ca acțiune care să-ți dea siguranța mântuirii. Dar există o relație care te poate duce în cer. Relația cu Fiul lui Dumnezeu. Vino, fii ucenicul lui și urmează-mă. Explicam și în altă ocazie, Domnul Iisus Hristos nu-i spune acestui tânăr că bogățiile sunt rele. Nu-l condamnă pentru că este bogat. De fapt, eu cred că tânărul acesta ar trebui apreciat că era foarte bogat. Eu cred că un tânăr bogat, printre altele, arată că n-a pierdut vreme. Arată că Dumnezeu a pus în sufletul lui, în mâinile lui ceva și el nu și-a bătut joc de darul lui Dumnezeu. Sunt tineri care sunt experți în a face praf tot ce au adunat bunicii și părinții într-o viață și ei rezolvă toată averea în câteva luni sau în câțiva ani. Eu nu știu cât a moștenit tânărul acesta, dacă a moștenit de la cineva. Probabil n-a moștenit mare lucru, că moștenirea nu era ca astăzi. Tată toarnă tot la mine. Moștenirea era când pleacă tata și mama. Și dacă el era tânăr, ar trebui să ne gândim că poate părinții încă erau în viață. Și el nu era bogat pentru că nu știu cât i-au dat părinții. Mie îmi place să privesc la tânărul acesta ca la un tânăr care a folosit înțelept darurile lui Dumnezeu așezate în viața lui. Și eu știu că unul din darurile pe care Dumnezeu le așează în viața oamenilor este să știi să administrezi lucruri în lumea aceasta materială. Sunt oameni la care te uiți cu bucurie, în mod cinstit, în mod corect. Ei au un dar din partea lui Dumnezeu. Nu fură de la nimeni, nu înșală pe nimeni, dar în modul în care își gândesc viața, în modul în care administrează lucrurile, în modul în care sunt inspirați de Dumnezeu, ei adună valori pământești. Și până aici este bine. Știți unde începe problema? Când valorile pământești încep să te culeagă ele pe tine. Să te stăpânească ele pe tine. Întrebarea mea este: ce s-ar fi întâmplat dacă până la o vârstă, să spunem până la 30 de ani, tânărul acesta a ajuns foarte bogat, a fost bine în relația lui cu Domnul și la 30 de ani Domnul spune: acum cred că ți-ai adunat foarte mult ca să transfer în cer, fă transferul și vino și urmează-mă. Nu era nicio problemă și bogăția lui era bună și viața lui era frumoasă și în continuare era bine. Domnul nu vine să-i spună că a făcut ceva rău până acum. Domnul spune: vrei siguranță? Leagă-te de mine. Și în cazul lui trebuia să se producă ceva. Ca să se lege de Domnul Iisus Hristos, trebuia să se deslege de ceva. A ajuns la un moment dat în viață când probabil inima a început să-i se lege de ceea ce nu trebuia să se lege. Și Domnul a spus: te iubesc atât de mult că aș vrea să-ți relegi inima de ceea ce trebuie. Transferă-ți comoara în cer și leagă-ți inima de mine. Dacă dorești veșnicia, nu-ți lega inima de altceva. Dacă îți dorești veșnicia, nu-ți lega inima de pământ, de lucruri trecătoare. Folosește lucrurile acestea. Bucură-te de ele. Investește-le în folosul veșniciei, dar nu îți lega inima de ele. Am citit pasajul acela din Scriptură, de fapt, mi-am și pregătit o predică cu titlul Când se înmulțesc bogățiile. Solomon are expresia aceasta, când ți se înmulțesc bogățiile. Și m-am gândit că unii veți spune, frate, la noi nu-i cazul să o predicați, că la noi încă nu se înmulțesc bogățiile. Poate nu la toți. Deși, știți, și asta este o problemă relativă. Dacă v-aș întreba pe unii care sunteți mai săraci decât părinții dumneavoastră, decât bunicii dumneavoastră, poate că v-ați schimba puțin părerea. Dacă ne-am compara cu ce au avut alții în urmă cu 2-3 generații, cred că suntem o generație foarte bogată. Am și eu părerea mea despre români, deși alții spun că noi românii suntem foarte săraci. Eu am zis că dacă s-ar face un studiu în Uniunea Europeană, în fiecare țară, să vedem cât procent din populația țării are proprietate plătită 100% fără datorie, nu cred că românii ar fi codași. Că noi, așa ne-am obișnuit noi, să ne plătim apartamentul, să ne plătim casa, alții au case mai frumoase. Câte un milion de euro în bancă datorie, noi am leșinat, dacă am auzit, nu? Că avem 10.000 de euro datorie, dar toate sunt lucruri relative. Domnul, de fapt, spune, ai grijă de ce-ți legi inima. Inima, dacă vrei veșnicia, trebuie să fie legată de mine, nu de lucruri. M-am uitat la tânărul acesta și am constatat următorul lucru. El vine la întâlnirea aceea bucuros, așa-i? Vine de bunăvoie, nu l-a tras nimeni cu forța. Dimpotrivă, când citim în Evanghelie, se pare că a prins ultima șansă. O fi fost el ocupat cu multă slujire, dar la un moment dat a spus, dau totul peste cap, îmi las firma, îmi las tot ce am și fug pentru că e aici Domnul Iisus Hristos în localitate. Și trebuie să-L întreb pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să mă edific. I-am întrebat pe mult, și pe cutare, și pe cutare. Fiecare mi-a spus filozofia lui despre veșnicie. Unul crede, altul nu crede, unul mi-a spus că ăsta e drumul, altul că ăsta e drumul. Mă duc acum la Fiul lui Dumnezeu să-L întreb, să-mi spună El, care este autoritatea. Lucrul lăudabil, așa e. Vine și în mod public, vedeți, nu zice, Doamne Iisuse, nu pot să viu un pic după colț, că vreau să discut ceva. Vii, mâncăm și noi o cină, o pizza împreună, te întreb ceva. El nu ca Nicodim noaptea. El acolo, public, spune, Doamne Iisus, eu am o problemă, mă frământă veșnicia. Câte lucruri frumoase! Cum pleacă el de la biserică? Ați văzut cum pleacă de la biserică? Cum pleacă? Trist. Acum eu m-am întrebat, de ce a plecat el trist de la biserică, de la adunare, de la întâlnirea cu Iisus? Nu l-a primit Iisus? Ba da, nu și-a făcut Iisus timp pentru el? Poate el să plece necăjit să spună, fii atent, eu mi-am lăsat totul și Iisus lucrează după agenda lui, eu spus că peste 3 săptămâni, dacă vreau să mă duc, îl întâlnesc la Ierusalim și are 10 minute pentru mine. El niciodată nu poate să spună, Iisus n-a avut timp de mine, nu s-a oprit. El spune așa în predici că omul este valoros. Dacă m-am dus eu cu o problemă sufletească, a spus, băiete, mai încolo, când... El nu poate să spună, Iisus n-a avut timp de mine. Nu poate să spună, Iisus nu mi-a răspuns întrebările. Iisus i-a răspuns întrebărilor. Știți care este singurul lucru care îl poate spune tânărul bogat, săracul tânăr bogat? Iisus nu mi-a răspuns pe placul meu. Iisus s-a oprit, Iisus nu m-a jignit, nu m-a mustrat, nu m-a umilit în fața altora, s-a uitat la mine, m-a iubit, dar predica lui nu mi-a plăcut. Aș fi așteptat altceva. Acum vreau să spun următorul lucru. Nu știu ce ai așteptat în seara asta. Poate că nu e chiar ce ai vrut tu. Dar vreau să spun că Domnul Iisus Hristos ne iubește. Și când ne spune ceva, nu ne spune întotdeauna ca să ne facă nouă pe plac. Că dacă Domnul Iisus ar lua după noi, și ar vrea să ne facă pe plac, pentru o vreme ar trebui să ne lase în mintea noastră. Așa ne-ar place noi, nouă. Să nu ne zică nimic, să nu ne ceară nimic, să nu ne mustre niciodată. În seara aceasta, încă o dată, Domnul Iisus Hristos a vrut să ne atragă atenția. Oameni buni, există o veșnicie. În sufletul vostru există dorința după viață veșnică. Nu vă bate joc de ea. Nu acoperiți. Nu puneți mereu greutățile vieții, bucuriile vieții, tot peste ea ca să o nădușiți acolo. Nu o sufocați. Pentru că există acolo în voi o dorință. Hrăniți-o. Descoperiți-o. Cultivați-o, creșteți-o, dați-i bucurie acelei dorințe să vadă împlinirea, să vadă realitatea. Și când tu spui, dar eu mă bucur de asta, sunt al Domnului și în mine dorința după veșnicie arde, clocotește, Domnul spune, știi că nu ești singur pe lume? Da, tu ești unul din cei care te bucuri că ai găsit stâmpărare pentru dorința ta. Dar știi că sunt atât de mulți în jurul tău care încă se frământă și spun, poate ani, poate înțelepciunea, poate bogăția, poate plăcerile, poate ritualuri religioase, poate că ceva îmi va stâmpăra într-o zi dorul după veșnicie. Dragul meu, suntem chemați să mergem în lume și să spunem semilor noștri, Dumnezeu a pus în tine un dar nobil, există în tine dorința după veșnicie, dar poți să-L împlinești într-un singur mod, urmându-L pe Hristos, legându-te de Fiul lui Dumnezeu, fiind ucenicul Lui, umblând cu El în fiecare zi, învățând de la El, sorbindu-I cuvintele și apoi rostindu-I cuvintele. În lumea aceasta, cu atâtea dorințe neîmplinite, tragedia mare este că cei mai mulți, probabil, n-au împlinită dorința după veșnicie. Nu pentru că nu ar exista o sursă, o sursă inepuizabilă, ci pentru că oamenii încearcă să înnăbușe această dorință, iar când ea revine, diavolul încearcă să le dea orice altceva, mai puțin prezența Domnului Iisus Hristos. De ce suntem noi în lume? Nu doar pentru a ne hrăni dorința după veșnicie. Suntem aici să-I ajutăm și pe alții. Dacă este cazul să-și o descopere, dacă este cazul să-și o stâmpere. Știi cum poți ajuta pe cineva să-și descopere dorința după veșnicie? Vorbindu-i despre veșnicie, spunându-i cât este de frumoasă și mai ales arătându-i cât de bucuros ești tu că te așteaptă o veșnicie fericită. Și când Dumnezeu te va ajuta să fii unul care ajută la redescoperirea acestei dorințe, roagă-te Domnului să te ajute și să îndrum persoana spre Iisus Hristos. Te rog să reții, dacă doar stârnești în viața cuiva dorința după veșnicie, dar nu ajuți persoana respectivă și să-și găsească împlinirea în această dorință, pentru început ai făcut mai mult rău decât bine. Pentru că persoana încă o dată va dori ceva și apoi din nou e epuizată și dezamăgită, va spune, și dacă există în mine dorință, n-am găsit nicio cale ca să o împlinesc. A venit Iisus Hristos în lumea noastră să stâmpere foamea și setea după Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Dumnezeu să ne lumineze calea în fiecare zi. În timp ce alergăm spre veșnicie, să-I ajutăm și pe alții să găsească răspuns la întrebarea lor despre veșnicie. Amin.